30 de veci. Amin. Poate una din cele mai frumoase zile ale lunii, ziua salariului, nu? Momentul în care ți-ai răsplata pentru ce ai muncit. Surpriza plăcută e când iei poate și mai mult, că ai făcut niște performanțe frumoase, sau poate să fie și penalizări, nu? N-ai ajuns la vreme, ai stricat o piesă, ai dat ceva peste cap și atunci te amărăști în inima ta. Fratele Romulus a citit versetul ăsta care ne-a bucurat pe toți, nădăjduiesc eu. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. Amin?
Amin.
Cum e răsplata? Cu bonus pe plus sau cu bonus pe minus? Dumnezeu să aibă milă de noi. Și vestea asta că Dumnezeu răsplătește și drept să ne bucure pe fiecare dintre noi. Și într-adevăr să așteptăm acea zi a salariului când ne-am luat banii și ne mai spune Domnul, mai merge ceva în plus. La ăștia nu te-ai aștepta, dar ți-i dau. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă invit să vă ridicați în picioare și dumneavoastră împreună cu mine. Citesc câteva versete din Scriptură pe care aș dori ca Dumnezeu să le folosească pentru noi în această dimineață și Dumnezeu să ne deschidă inima ca aceste cuvinte să fie trană pentru inimile noastre și să ne deschidă inima și ochii și dacă cumva oboseala a început să-și facă simțită prezența, Dumnezeu să ne dea și putere fizică să primim cu bucurie tot ce Dumnezeu ne va da. Citesc din Ezechiel, capitolul 14, două versete și apoi din Daniel, din capitolul 10, câteva versete nu neapărat cursive. Din Ezechiel citim din capitolul 14, versetul 11, 12 și 14. Pagina Sfânta Scriptură, 814. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, chiar dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foamea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Și din Daniel, capitolul 9 și 10, doar luați ascultare. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Versetul 10 din capitolul 11. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare, tremurând și versetul 19. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar putere și am zis, vorbește Domnul meu, căci m-ai întărit. Amin. Puteți să ocupați locurile. Cei care am fost aseară împreună, Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a întărit credința și ne-a determinat să fim oameni care putem să-L înduplecăm pe Dumnezeu. Aseară L-am pus înaintea noastră pe Noe și împreună am încercat să găsim în Noe câteva lucruri care să ne motiveze și să ne mobilizeze în a fi mai sfinți și mai aproape de Dumnezeu. Ezechiel vorbește călăuzit de Dumnezeu unui popor care se baza pe câteva lucruri care ei le considerau de nedistrus pe templul lui Dumnezeu. Și vine cuvântul lui Dumnezeu prin Ezechiel și vorbește poporului lui Dumnezeu și îi spune, știți ceva? Dreptatea lui Dumnezeu când este să fie desăvârșită și să aibă loc, nu ține cont decât de oamenii neprihăniți. Și Dumnezeu în înțelepciunea lui pune înaintea noastră acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, spuși de Dumnezeu, oameni care ar putea să-și scape pielea lor și atât. Oameni care în momentul judecății lui Dumnezeu ar avea șanse să scape de pedeapsa lui Dumnezeu, dar doar ei. Nu au reușit să prindă pe nimeni pe lângă ei, nu au reușit nici măcar pe fiii lor, nici măcar pe fiicele lor să le scape, ci doar ei vor scăpa. Și ăsta e un cuvânt care mi-a atras atenția de ceva vreme în urmă și am zis, ce oameni deosebiți. Trei oameni despre care Dumnezeu să vorbească și să spună ăștia trei sunt oamenii pe care i-aș scăpa orice ar fi. Dar alții nu. Ăștia trei oameni trebuie să aibă ceva deosebit, m-am gândit. Noe, Daniel și Iov, niște oameni care merită să te oprești puțin, să te uiți, să vezi ce frumos la ei. Să spună Dumnezeu despre ei că sunt oamenii pentru care ar trece pedeapsa pe lângă. Dar doar ei n-ar avea șanse să scape pe nimeni. Înseamnă că e ceva deosebit. Și aseară Dumnezeu ne-a ajutat și am văzut. În noi e un om care a reușit singur, într-o lume murdară totală, unde nu a avut cu cine să comunice aceeași limbă, înțelegându-L pe Dumnezeu, ce a fost singur. O reușit să stea curat. Și am văzut în noi un om al credinței și am văzut în noi un om care a fost umblat cu Dumnezeu și a fost o mărturie. Și astăzi vreau să deschidem Scriptura la Daniel și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească în continuare. Sunt oameni care îl pot îndupleca pe Dumnezeu, oameni care au trecere înaintea lui Dumnezeu. Și dacă suntem aici în dimineața aceasta, cred că inima noastră e să fim după placul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, poate că e dur. Orice alt scop cu care am venit în locul ăsta e trecător. Ba poate e greșit în sine. Orice altă motivație de a face cuiva pe plac, de a împlini o dorință, e greșită. Nu-i la locul ei. Suntem aici pentru că vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vrem să fim pe placul lui Dumnezeu, pentru că vrem să facem voia Lui. Și zic ca Dumnezeu să întărească inimile noastre în dimineața aceasta. Și stând înaintea Lui, Dumnezeu să ne ajute să fim provocați la a trăi o viață mai curată și mai aproape de El. Deschidem la Daniel, capitolul 1. Câteva lucruri așa despre Daniel, pe care cred eu că Dumnezeu le-a pus în viața acestui om. Ca să fie pentru noi o mărturie și să fie pentru noi imbolduri de a trăi mai aproape de Dumnezeu. Să fie pentru noi dorință de a ne apropia. Citeți primele două versete. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit asupra Ierusalimului și l-a împresurat. Versetul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Un moment greu pentru poporul Israel. Un moment în care împăratul Babilonului vine, nu doar că reușește să cucerească țara, ci ajunge până într-acolo încât ia tot ce e mai frumos într-o țară. În vremea aceea, împărații poporului, atunci când erau luați, poporul rămânea fără putere. În istorisirea pe care Daniel o face, în care spune că s-au luat vasele, s-au luat ceva mai, ce era mai frumos în templu, e ca și cum ar spune, ne-au lăsat fără putere. Ne-au luat tot ce a fost mai frumos. Daniel era un tânăr în acea vreme în Ierusalim. Era un tânăr deosebit. Era un tânăr din înalta clasă a Ierusalimului. Era un tânăr educat. Era un tânăr dintr-o familie bine pusă. Era un tânăr de top. Era un tânăr de sus. Citim în continuare și vedem că împăratul a zis, luați-mi pe cei mai buni care îi vedeți. Pe cei mai isteți, pe cei mai înstăriți, pe cei mai... cei care sclipesc, eu de ăștia am nevoie. De oamenii cei mai buni pe care îi vedeți pe acolo, luați-mi mie sclav că încet, încet îi folosesc eu. Le găsesc eu o treabă. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât copiii care erau cei mai buni, inima tatălui, inima societății, cei în care își puneau baza și împărații, să fie luați în Babilon. Robi de acum, dintr-un statut înalt, dintr-o poziție bună și liniștită, să fii luat rob și dus în Babilon. Eu cred că toți tinerii când mergeau încolonați spre Babilon și-au dat seama că de acum începe viața grea, că o să fie puși la treabă și că o să fie cam gata cu tot ce au știut ei acasă, să schimbă tot peisajul vieții lor de până atunci. N-o dus-o rău, gândiți-vă, luați în seamă gândul ăsta. Ei n-o dus-o rău în Ierusalim, o dus-o foarte bine. Erau din familii cu rang înalt și erau oameni isteți, școliți, n-o dus-o rău. Și acum erau duși spre Babilon. Băiatul acesta Daniel era împreună cu toți ceilalți. O să vedem imediat că s-au unit cu câțiva și au reușit să stea în picioare înainte lui Dumnezeu. Este un lucru pe care vreau să-l spun de la început, care... mie mi se pare poate cel mai important din viața lui Daniel. Versetul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, în mâinile lui Nebucadnețar. Domnul a dat în mâinile lui Nebucadnețar împărăția lui Israel. Cum se poate așa ceva? Păi era logic, nu? A venit o armată puternică, a bătut armata Israelului, a lovit-o și când ăștia nu mai avut putere, a venit și le-a luat tot ce a fost, a luat și a făcut ce a vrut, nu? E simplu, o armată mai puternică învinge o armată mai slabă, nu? E logic. E logica umană asta. E absolut normal. Păi de ce a învins Nebucadnețar pe Israel? De ce? Că a fost mai puternic, nu? E un răspuns. Dar Daniel vedea în toată înfrângerea asta pe care a suferit-o Ierusalimului, știți ce vedea? Mâna lui Dumnezeu. Deci în toată suferința pe care o avea și nu era ușor, da? Cartea aceasta e scrisă cu câțiva ani după ce el a fost luat rob de acolo, dar gândiți-vă că nu le-a fost ușor. Nu le-a fost ușor să știe că Dumnezeu i-a dat în mâna cotropitorului și ei acum erau duși de Dumnezeu pe un drum al robiei, duși într-un loc unde n-ar fi vrut să ajungă. De ce? Pentru că Dumnezeu a găsit poporul păcătos și a considerat că e normal să fie pedepsit. Eram la un curs și aveam un profesor puțin mai excentric și intră în sală, așa în liniștea, ca după pauză, se oprește, se uită la noi și pune o întrebare răsunătoare. De ce plouă? De ce plouă? Chiar de ce plouă? Toți liniște, măi, acum ce așteaptă asta să-i spune? Nu. Unul era mai sangvinic așa între noi, ridica mâna și a zis, domn profesor, vă zic eu că eu am fost bun la fizică. Deci, datorită soarelui, apa de jos se ridică în aburi, se ridică sus, se formează nori, schimbările din nori, la un moment dat încep să picure și se udă pământul. Și acum el satisfăcut, stătea și se uita. Se ridică profesorul ăsta, vine la el și pune mâna pe omul și îl strânge tare și spune, nu mă, Dumnezeu face să plouă. Dumnezeu face să plouă. Că există niște explicații ale noastre logice pe care le găsim, da, sunt. Dar nu ele trebuie să meargă în mod normal și cursiv până la capăt. Dumnezeu lasă ploaia să cadă. Dumnezeu ne face pe noi să ne putem ridica de dimineață din pat. Amin? Da sau nu, nu? Păi citeți tu din Daniel. Poate ați auzit din un împărat mare și puternic care a avut un vis. Și a visat un copac. A visat un copac care se înălța sus și era așa de frumos. Și la un moment dat vine cineva și spune, tăiați copacul, dar lăsați rădăcinile și trunchiul. Nu înțeles el tare mult, era împărat. Vine Daniel și îi tâlcuiește visul și vede, uitați ce se întâmplă. Daniel, capitolul 4, versetul 31. Este momentul după ce Nebucadnețar istorisește visul lui Daniel și Daniel îi dă tâlcuire. Imediat se întâmplă ceva. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește pentru împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost odat de roua cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii hotărâte, eu, și acum Nebucadnețar zice, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție domnește, dăinuie din neam în neam. Oare nu avea Nebucadnețar pe lângă el oameni să-l ajute? Oare nu a mâncat el bio? Oare ce s-a întâmplat cu el? Când Dumnezeu decide ceva, se împlinește la fracțiune de secundă. Când Dumnezeu decide ca să te facă dintr-un om voinic și puternic o legumă, nu ai nimic ce să spui. Daniel în mintea lui știa că tot ce se întâmplă în lumea asta e coordonat de Dumnezeu. În mintea lui Daniel știa că viața, că împărățiile, că fiecare om în parte e rânduit și așezat de Dumnezeu și că nu s-a găsit Nebucadnețar mai puternic, mai înțelept, mai voinic ca să cucerească împărăția lui Israel. Nu, ci Dumnezeu a îngăduit să fie asta. Când ai în mintea ta lucru că Dumnezeu conduce totul pe pământ, abordarea asupra vieții se transformă. Când ai în inima ta percepția despre lume și viață că Dumnezeu e suveran și conduce toate lucrurile, percepția ta asupra vieții se schimbă. Știți de ce? Pentru că nu mai te lupți tu să așezi toate lucrurile. Pentru că nu mai învinui pe nimeni că a făcut nu știu ce și nu știu cum. Pentru că mai câștigi încă 2 ore pe săptămână pe care le-ai fi putut discuta despre guverne, că n-o dat, că n-o pus, că n-o făcut, că n-o așezat. Pentru că atunci umbli și spui ca și Daniel, Domnul a dat în mâna lui Nebucadnețar. Dumnezeu să aibă milă de noi.
Amin.
Vreau să vă zic un alt lucru interesant. Fie că noi vrem, fie că noi nu vrem, fie că noi recunoaștem, fie că noi nu recunoaștem, Dumnezeu e suveran. Slăvit să fie El. Dumnezeu guvernează și să așează planul cum dorește El. Nu-L interesează de părerea ta absolut deloc. Nu-L interesează că tu spui că nu e așa sau că e așa. Dumnezeu e suveran și stă pe tron și se uită. Și toate lucrurile le așează cum dorește El. El dă ploaie la vreme și ne la vreme. Se uită peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie la vreme. Și El se îndură de fiecare dintre noi. De ce? Că le-o crea pe toate. Dumnezeu își merită toată slava. Un om care îi pe placul lui Dumnezeu. Un om care împlinește voia lui Dumnezeu și un om care are trecere înaintea lui Dumnezeu înțelege că nu-i lăsat ca o frunză bătută în vânt pe pământ. Înțelege că nu-i lăsat să fie doar suflat de aici încolo, ci pus și ținut de mâna lui Dumnezeu. Pentru că El e Cel care face toate lucrurile să crească. Discuta odată un tată cu copilul lui și îi spunea că Dumnezeu ne-a dat mâncare, să mulțumim la masă. Și copilul spunea, tati, cum să ne dea Dumnezeu mâncare? Mâncarea asta, mama a dus-o din bucătărie. Și noi o mâncăm, mama ne-a dat-o. Nu, mă, Dumnezeu ne-a dat-o. Nu se poate, tati. Deci mama a făcut mâncare și noi o mâncăm. Bun, dar mama de unde are mâncarea asta? Păi s-a dus la piață, a cumpărat un pui de la ce sunt acolo congelați, a dat bani pe el, a cumpărat niște cartofi, a dat bani pe ei și a dus acasă. Bun, dar cartofii ăștia de unde sunt? Păi de unde? De la fermă. Eu a dus omul de la fermă, i-a pus la magazin, omul a dat bani, mama i-a luat. Tot e logic și simplu. Bine, dar fermierul ăla de unde avea cartofi? Păi de unde se? De pe câmp i-a luat, că toamna se cule cartofi și eu stivuit și acum primvară i-au vândut. Bun, dar în toamnă, de unde au apărut cartofii în pământ? Păi tot fermierul a luat și-a muncit pământul și-a făcut și-a pus o sămânță acolo și a ieșit cartof. Bine, dar sămânța aia de unde și-a dat rod? De aici încolo se cam duce explicația. Până aici poți să mergi și să spui și să găsești, dar există un singur punct unde acolo e numai intervenția lui Dumnezeu. E un punct atât de fin și de subțire încât ai impresia că nici nu există, dar care ține toată lumea în picioare. E un punct pe care se bazează toată lumea și dacă Dumnezeu l-a tras de acolo, a căzut tot, poți să pui câți cartofi vrei tu în pământ că o să-i culești din toamnă, putreziți pe toți de acolo să iei. Dacă Dumnezeu nu face să apară viața, frații mei, surorilor, tot ce suntem, tot ce avem, e mâna lui Dumnezeu. Dacă noi avem putere să muncim, e harul pe care îl avem. Dacă noi avem bani în buzunare, e harul pe care îl avem. Ăsta-i noștri și nu-s-ai noștri. Dar Dumnezeu e Cel care controlează tot. Daniel era un om care a înțeles că Dumnezeu e suveran peste toate. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și noi. Alt lucru care răsună și un alt lucru extraordinar de bine cunoscut despre Daniel. Versetul 8, capitolul 1. Daniel s-a hotărât să nu se spurge cu bucatele alese ale împăratului. Daniel s-a hotărât să nu se spurge. A ajuns acolo în împărăția Babilonului și oamenii le-au pus de mâncare. Animale curate, animale necurate, băuturi amețitoare, băuturi de toate felurile, tot felul de lucruri, cele mai bune bucate le dădeau, pentru că doreau să scoată cei mai buni din ei. Dar Daniel venea de acasă și acasă mama și tata le-au zis, măi, noi nu mâncăm asta că Dumnezeu zis că nu-i bun, noi nu mâncăm asta că Dumnezeu zis că nu-i bun, noi avem grijă de asta că e păcat, noi facem asta sau asta nu facem. Și în mintea lui știa Daniel că sunt lucruri pe care nu trebuie să le facă. Și acum a ajuns într-o împărăție nouă, a ajuns sub altă conducere, a ajuns în altă situație, putea să tacă mâc și să zică mâncăm ce ni se dă, să vedem cum e, că n-am mâncat niciodată iepure. Că n-am mâncat niciodată porc, o fleică de porc. Poate era și lui poftă, nu știu ce să zic. Dar a hotărât în inima lui că alea nu sunt lucruri bune. Și a zis, nu ne spurcăm cu bucatele alese ale împăratului. Și știm în continuare cum mi-a zis, nouă dă-ne verdeață. Cum să vă dau verdeață că se leagă împăratul de mine? Dă-ne, 10 zile facem probă și dacă noi nu o să arătăm mai bine și mai frumos ca ceilalți, atunci schimbăm planul. Frumusețea lui Daniel și a prietenilor săi este că s-au hotărât. Hotărârea înaintea lui Dumnezeu. A te hotărâ să faci ceva și a te hotărâ să nu faci altceva. Haideți să citim puțin din 2 Petru. Sunt câteva versete acolo frumoase care accentuează legătura asta dintre ajutorul lui Dumnezeu și efortul depus de noi. Versetul care e cel mai plăcut nouă și pe care îl ținem aproape de piept, versetul 2 din 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea lui. Adică Dumnezeu în puterea lui ne-a dat tot ce ne trebuie. Ca noi să ne putem duce viața cu evlavie, să putem avea o viață împreună cu Dumnezeu, să fim evlavioși. Dumnezeu a făcut tot, nu? Asta înțelegem din versetul ăsta. Dumnezeiasca lui putere, adică o putere extraordinar de mare și o putere dumnezeiască, ne-a dăruit tot, ne-a dat tot, în ce privește viața și evlavia. Adică tot ce înseamnă viața noastră de pocăință, Dumnezeu a făcut și ne-a așezat viața în așa fel încât să putem merge înainte. Și am spune eu, slavă Domnului, dacă Dumnezeu a făcut tot, putem să fim puțin mai relaxați, că Dumnezeu, în minunata lui înțelepciune, știe să facă lucrurile să meargă înainte. Și versetul 5, parcă nu se mai lipește cu ăsta la altul. De aceea? De ce de aceea? Pentru că dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot, prin care El ne-a dat nespuse făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem fir, părtași firii dumnezeiești după ce am fugit. De aceea, pentru că El a făcut tot, deci Dumnezeu a făcut tot, dar totuși, pentru că El a făcut tot, ca urmare a faptului că Dumnezeu a făcut tot, cade ceva pe umărul nostru. Și anume, dați-vă și voi, wow, păi dacă Dumnezeu a făcut tot, dacă a făcut tot, eu ce să mai fac? De ce să mai depun un efort? Și mulți oameni din ziua de azi care se intitulează creștini, spui, păi Dumnezeu a făcut tot, e har de acum, e un har nemărginit, numai de noi nu mai ține foarte mult, decât cine îndeamnă inima așa la nivel, cum îl simțim, dacă simt că e bine, e bine, dacă nu simt că e bine, nu e bine și mă ghidez după simțurile mele în funcție de moment, analizez pe moment ce o să fie și cum o să fie. E adevărat, Dumnezeu a făcut tot. Planul lui Dumnezeu făcut în suveranitatea lui e perfect și e complet și de la cap la coadă. E tot. Dumnezeu vine și lucrează în inima noastră și ne arată păcatul. Dumnezeu vine și ne conștientizează de El să ne plângem păcatul. Dumnezeu are și soluția ca să fim iertați de păcat prin iertarea în sângele mielului. Dumnezeu ne dă pe Duhul lui cel Sfânt care să ne ajute. Sunt toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a așezat atât de frumos. Toate spuse unul după alta și te minunezi de planul minunat. Dar noi trebuie să acceptăm planul ăsta. Dar noi trebuie să ne lipim de planul ăsta. Trebuie să ne dorim să fim copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să facem și noi ceva. Înseamnă să fii hotărât. Să-ți dai toate silințele. Cum sună asta? Când vrei, când ai chef, fugi tu de păcat? Nu sună așa, nu? Dați-vă toate silințele ca să uniți. Și aici toată rândul și toată ordinea asta pe care Dumnezeu a pus-o aici, să uniți cu credința voastră, și aici mă opresc atât. Fapta. Da? Credința ce înseamnă? Am acceptat planul suveran al lui Dumnezeu de mântuire. Asta e frumusețea. În inima mea l-am acceptat, cred din toată inima și asta înseamnă că m-am lipit de planul lui și sunt copil al lui. Dar acum fapta mea trebuie să fie în concordanță cu ceea ce cred, cu ceea ce am auzit. Fapta mea trebuie să fie în concordanță cu planul lui Dumnezeu. Fapta mea trebuie să fie în concordanță cu natura lui Dumnezeu. Fapta mea trebuie să fie în concordanță cu ce este Dumnezeu. Și asta ce înseamnă de acum? Puțin efort. Înseamnă puțină mișcare. Înseamnă puțină dedicare. Daniel s-a hotărât. Un lucru care mie nu-mi place în viața asta. Să stau lângă oameni nehotărâți. Nu știu dumneavoastră cum vi se pare. Și nu vorbesc nehotărâți neapărat în ce privește viața spirituală. Ce așa nehotărâți în general. Oameni care azi spune că vrea să meargă acolo, mâine se răzgândește, poi mâine nu mai are chef și nu știi ce cu el. Poate e bine, poate nu e bine. Mie nu-mi plac oamenii ăștia. Oameni nehotărâți. Dumnezeu se uită din înțelepciunea lui și îl privește pe Daniel și îl vede un om care ce-a făcut? S-a hotărât. Citesc din Iov, o să vorbim și despre Iov când o să mai prindem. Din Iov, capitolul 31, versetul 1, din nou un verset extrem de bine cunoscut. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Și în capitolul în continuare vorbește despre cum a încercat Iov să trăiască curat. Dacă am umblat cu minciună, de mi-a legat piciorul după înșelăciune și spune tot, dacă am cântărit greșit, dacă am făcut pasul, dacă eu n-am făcut așa ceva. Pentru că eu v-au avut tăria să-și facă legământ cu ochii. Și toți care suntem bărbați aici ne dăm seama ce înseamnă asta, să faci legământ cu ochii tăi. Nu că nu ți-ar plăcea să te uiți, dar tu ai legământ cu ochii tăi și nu vrei să accepti nimic necurat în viața ta. Poate în cazul surorilor, nu știu unde se aplică legământul ăsta, poate la gură, poate în alte domenii. Dar știți ce înseamnă legământul ăsta? Eu să iau o hotărâre. Dar nu înseamnă că e ușoară. Nu înseamnă că hotărârea e comodă. Daniel când a zis că s-a hotărât să nu se spurce, știți ce a făcut? S-a riscat. El s-a riscat că era posibil de la verdețuri să nu fie chiar așa de bine. Era posibil să fi jucat o carte în care să iasă rău și să fie dezamăgit și să râdă toți de ei. Uitați cum ați ajuns, fără vlagă și mai știu cum. Dar hotărârea pentru Daniel a fost hotărâre și a fost una grea, făcută prin credință. Și cu siguranță că l-a durut, că probabil că ceilalți au râs, de ei, au zis, măi, dar ce cu voi, cum sunteți? Eu cred că au fost mult mai mulți tineri aduși din Ierusalim în Babilon, nu doar ei, nu doar cei patru, au fost mai mulți. Dar ceilalți au renunțat la tot ce a fost acasă. Au pus deoparte și au zis, lasă-le, astea s-a lui mama și a lui tata, noi ne facem noi viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni hotărâți. Sunt lucruri la care nu avem ce negocia. Sunt lucruri clare în Scriptură la care nu ai ce negocia. Și dacă în inima mea simt că ceva mă apasă și mă deranjează și mă încurcă în a merge cu Dumnezeu, soluția știți care? O hotărâre hotărâtă. O decizie puternică de a spune nu. A cere ajutorul lui Dumnezeu în acea hotărâre. A cere ajutorul fraților în acea hotărâre. Dar a fi hotărât, a te hotărâ în ceva. Astăzi îți permiți să faci un păcat, după aia vii duminică, te rogi că o să fii iertat. Sunt foarte mulți tineri păcăliți de gândul ăsta. E un gând păcătos în adunările noastre. Dumnezeu ne iartă, asta știm. Și dacă venim înaintea Lui, suntem iertați. Asta înseamnă că am păcătuit săptămâna asta în aspectul ăsta. Duminică m-am rugat, Dumnezeu m-a iertat că n-are ce face, că așa au zis. Și că duminica viitoare fac din nou, dar săptămâna viitoare păcătuiesc din nou, duminica viitoare din nou o iau de la capăt și ok, o scoatem noi cumva la capăt, ieșim pe zero. Fals! Dumnezeu e un om, să-L poți păcăli cu 2 lei? Să-I spui tu, Doamne, iartă-mă și în mintea și în inima ta să spui, lasă că-i mai face eu? Nu se poate așa ceva. Cu Dumnezeu nu-i de joacă, El cunoaște gândul, inima, intenția, fapta, absolut tot. Nu poți să-ți permiți să fii când într-un fel, când în altul. Dacă noi nu găsim plăcere în prezența celor care sunt nehotărâți, Dumnezeu cu niciun chip nu poate găsi plăcere în oameni care sunt nehotărâți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dacă sunt în viața noastră lucruri cu care ne scăldăm, dintr-o parte sau din alta, mai îl refacem la ceva vreme și ne întoarcem, azi e vremea să spunem nu. Și odată în plus să spunem, Doamne, mă hotărăsc să nu mai am de-a face cu asta niciodată. Pentru că vreau să stau pe calea Ta. Și atât. Oamenii nehotărâți, dacă noi nu-i găsim plăcuți, Dumnezeu n-are cum să-i găsească plăcuți. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Din nou găsim ceva frumos la Daniel despre care am discutat și aseară și nu o să insistăm foarte mult. credința lui Daniel. Daniel a avut o credință imensă. Din momentul în care a proclamat și a vorbit famenilor care se ocupau de ei și le-a zis, noi ne hotărâm să nu mâncăm, dă-ne nouă doar verdețuri. Din acel moment el și-a exprimat credința. Și găsim în versetul 12 din capitolul 1. 11. Daniel atunci a zis îngrijitorilor care îi încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tine care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. Ce bază a avut el în afirmația asta? A avut vreo bază? Ce bază putea să aibă? Că mâncau. Acum, ce putea să se întâmple era să fie la fel. Dar să fie deosebit numai că mâncau ceva verdeață? Credeți că Daniel ăsta și-a făcut un calcul, dacă ne dă zarzavat are 100 de calorii, dacă ne dă spanac are 120, o tras o linie și o zis, mă, câtă carne ar mânca, aștept tot ieșim noi pe plus. Nu, n-avea cum. A făcut o declarație prin credință. Și a zis, da, încearcă și ai să vezi că Dumnezeu o să fie de partea noastră. Asta au făcut. Nu umbla pe normă de logică, umblat prin credință. Pentru că decizia care, baza deciziei a fost una divină. S-a hotărât să nu se spurce, adică să nu îl supere pe Dumnezeu. S-a hotărât să nu mănânce din bucatele alea de dragul lui Dumnezeu și acum s-a aștepta ca Dumnezeu să aibă milă de ei și să le răspundă pozitiv. Asta a fost. Nu a fost o decizie luată pe logică, alimentația mai bună, corectă, nesănătoasă, diete și alte cele. Nu. A fost o decizie luată prin credință și Dumnezeu ce a făcut? I-a onorat. Credința slăvit să fie ea. Găsim aici că răspunsul a fost extraordinar. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Extraordinar, nu? Și în continuare spune altceva. Versetul 17, cum onorează Dumnezeu. Nu doar că i-a făcut mai grăsus la față, că acum nu ne dorim toți să ne îngrășăm neapărat, dar reacția și răspunsul lui Dumnezeu e unul extraordinar. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scriere și înțelepciune. Mai ales încă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visurile. Cum i-a răsplătit Dumnezeu? Făcându-i special față de toți ceilalți. Toți învățau în aceleași școli. Toți stăteau pe aceleași bănci, aveau aceiași profesori, se chinuiau să învețe limba aia cum ne chinuiem noi să învățăm pe asta germană, se chinuiau să înțeleagă scrierile lor, se chinuiau să apropie de ceea ce îi învățau. Și acolo din toți câți erau și învățau s-au ridicat patru, dintre care unul strălucea. Și ăsta era Daniel. Era cel care a avut curaj să spună noi nu mâncăm dintre astea că îl supărăm pe Dumnezeu nostru. Și Dumnezeu îi onorează credința lui, dându-i biruință și arătându-i într-adevăr că Dumnezeu e cel care poate să așeze lucrurile cum vrea el. Dumnezeu onorează credința ta și credința mea cu răspuns. Dar știți care e credința? Aceea de a ne sfinți și de a fi aproape de el. Dacă e vremea uneori să decizi ceva în viață și decizi spre Dumnezeu în defavoarea unor lucruri, alegi să faci voia lui Dumnezeu chiar în pierdere financiară, socială sau oricare pierdere ar fi, fii liniștit că Dumnezeu vine vremea când întoarce lucrurile. Fii liniștit că Dumnezeu vine vremea când schimbă situațiile. N-ai pierdut nimic. Dacă ai ales să fii sfânt, să fii mai aproape de Dumnezeu, dacă decizia ta a fost prioritară aceea de a face voia lui Dumnezeu, o să vină vremea când Dumnezeu o să întoarcă lucrurile în favoarea ta. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Pentru că Dumnezeu e cel care onorează credința, oricât de mică sau mare ar fi ea, dacă e credință în Dumnezeu și e spre sfințirea noastră, Dumnezeu nu poate să treacă indiferent și Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea. Un alt lucru în care vedem credința lui David, nu lui Daniel, este momentul în care oamenii încearcă să-i găsească o capcană și să-i spună, mă, omul ăsta e perfect în toate. Găsim în capitolul 6. Căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Wow! Un om care umbla cu bani, un om care umbla cu registre contabile, un om care umbla cu alți oameni de desubt, un om care avea responsabilități, să fie căutat, vânat de greșeli, să nu îi se găsească nimic, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și atunci oamenii și-au găsit cumva să găsească o vină în el, în legea lui Dumnezeu, și-au găsit eu un plan ca cumva cei care vor îndrăzni să se închine altor Dumnezei timp de o perioadă, să fie dați la lei. Și credința lui Daniel se manifestă și într-o vreme ca asta. Știți ce face, nu? N-are el treabă cu legile astea. N-are el treabă cu ce-o zis împăratul. Mă întreb de ce. El considera apropierea de Dumnezeu mai importantă decât tot ce zic împărații și ce se așează în jur. El îl știa pe Dumnezeu în controlul tuturor lucrurilor și știa că dacă el își rupe legătura cu Dumnezeu datorită unor porunci, el o să aibă de suferit. Și atunci ce a făcut? Și-a deschis geamul și-a spus rugăciunea în liniște. O știut că asta îi ține viața și asta e scopul lui. Al ține pe Dumnezeu aproape și a avea părtășie cu el și nu l-a interesat de ce se întâmplă. Și Dumnezeu cu atâta frumusețe rezolvă și problema asta. Cum a putut Daniel să-și continue rugăciunea în liniște? Eu cred că doar prin credință. O credință care s-a manifestat în inima și a zis, Doamne, eu mă încred în Tine în toate lucrurile, acum nu-i cazul să mă dau în spate. Nu-i cazul să mă retrag, nu-i cazul să mă pun în bancă, nu-i cazul, ci curajul să... E cazul să merg înainte în continuare cu Tine. Mi-ai arătat până acum că ai rezolvat atâtea situații. Acum e momentul să merg înainte. Și Dumnezeu a schimbat planurile în totalitate. Cineva spunea că el și-a găsit pacea în groapa cu lei, dar împăratul nu și-a găsit pacea în patul lui în noaptea aceea, ci s-a foit și s-a învârtit. Daniel și-a găsit pace în groapa cu lei și împăratul s-a foit și s-a învârtit. Scrie în versete, nu mai citesc. S-a agitat și s-a învârtit și a zis, ce-o fi cu omul ăsta? Ce am făcut? Ce se întâmplă? Cu Dumnezeu îți găsești pace în orice loc când ești cu El. Fără Dumnezeu, în cel mai luxos și în cel mai frumos pat, te învârți de pe parte pe cealaltă. Atunci când îl urmezi pe Dumnezeu prin credință și când mergi înainte, locul unde ești e doar detaliu. Pacea din inimă e garantată de El. Când te distanțiezi de El, lipsa păcii își face simțită prezența. Dumnezeu să aibă milă de noi. Daniel avea o viziune total diferită de cei din jur asupra lumii. Îl vedea pe Dumnezeu în control. Daniel a avut un moment în care s-a hotărât și era hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu indiferent și să stea deoparte de păcat. Daniel a avut o credință extraordinară de puternică în umblarea cu Dumnezeu, în împlinirea poruncilor lui și în a umbla cu Dumnezeu. Un alt lucru care e demn și vrednic să-l luăm în seamă în dimineața asta. Curajul lui Daniel de a rosti adevărul. Curajul lui Daniel de a rosti adevărul. Versetul 4, capitolul 4, versetul 27. Înainte ca împăratul Belșațar să fie lovit și să fie coborât de pe tronul lui împărățesc, după ce împăratul istorisește visul lui Daniel, Daniel îl tâlcuiește, dar nu îl lasă doar tâlcuit. Are o intervenție care dă dovadă de un curaj extraordinar. Versetul 27. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Poate că ți se va prelungi fericirea. Cu cine vorbea Daniel? Cu împăratul, nu? Noi am fi spune, Daniel, fii mai blând. Fii puțin mai blând, zile cumva mai pocolite. Nu-l supăra că ăsta, dacă se enervează, te mai trimite odată cu lei. Nu știi dacă scap data asta. Fii liniștit. Așa am fi noi, ne-am purtat mai cu mănuși. Cu oamenii de care depindem, știți cum e, mâna care te rănește, nu o muști. Și el poate trebuia să fie mai cizelat. Daniel nu negociază. Păcatul e păcat și adevărul e adevăr și atât. Împărate, visul uite ce-ți spune, dar problema e tai cu păcatul. Placă-ți sfatul meu, e sfios, nu-i obraznic în afirmații, e sfios, dar totuși îi spune adevărul pe față și îi spune, știi ceva, mai încet cu păcatele tale, mai blând, mai liniștit cu păcatele tale, astea sunt păcate ce le faci. Îți nelegiuire înaintea lui Dumnezeu și împăratul știa că el e reprezentantul lui Dumnezeu celui viu și ceva e deosebit cu el, dar nu înțelegea toate. Dar Daniel nu se sfiază, îi spune, tu faci păcat. a mai fost un moment în istorie în care Ioan Botezătorul a curat să meargă la Irod și să-i spună lui Irod, știi ceva, Irod? Tu trăiești în păcat. Cine era Irod? Dregător, da? Stăpânea peste loc. Am văzut. Închipuiți-vă în mintea dumneavoastră ce înseamnă să te duci înaintea împăratului și tu să-i spui, măi, păcătuiești, trăiești rău. Ai toate șansele să fii pedepsit numai pentru faptul că l-ai ofensat. Și acum secretul a stat în soție, care ea a fost mai ofensată ca el. El probabil că nici nu și-a bătut capul tare mult. Dar ea a fost ofensată că ea era numită păcătoasă mai tare. Dar Ioan Botezătorul nu l-a interesat că își punea capul în joc pe de-a dreptul. Nu l-a interesat. Pentru că adevărul era adevăr și era trimis să pregătească o cale a adevărului, să susțină adevărul până la capăt. Și-a zis, trăiești în curvie. Nu-i bine ce faci. Nu-i corect ce faci. Chiar dacă viața lui depindea de decizia lui Irod. Oameni care au avut tăria, curajul să spună adevărul pe față și păcatul să-l numească păcat. Indiferent de consecințe. Doamne, dă-ne și nouă curajul ăsta. Să nu ocolim cu păcatul, să nu-l numim mai altfel doar de dragul celui cu care vorbim, să nu-i dăm motivații spunându-i că e posibil să o mai scoată, să o mai scadă, ci când e păcat să-l numim păcat și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un lucru care sunt cele mai renumite când e vorba despre Daniel, rugăciunea lui, postul lui și citirea Scripturii. Disciplinele spirituale, apropierea de Dumnezeu. Din nou aici n-a negociat deloc. Dumnezeu i-a dat un dar acela de a tălmăci și am văzut în capitolul 1, priceput în toate vedenile și în toate visurile și Dumnezeu i-a dat darul acesta. Dar în momentul în care Nebucadnețar căuta să vadă cineva să-i tălcuiască, de ce nu poate dormi noaptea? Un vis care îi se apărea în minte și pe care ori nu-l ținea în minte, ori chiar vrea ca cineva să-l descopere. Și-a chemat toți vrăjitorii, i-a chemat pe toți să vină, toți înțelepții, să vină să-i spună visul și să-i dea și tălcuirea. Dar nu s-a găsit niciunul. Eu zic, nu-i posibil așa. Zine visul și noi îi spunem tălcuirea. Și împăratul nu a fost de acord. Și aude Daniel că împăratul a dat decizie ca toți să fie omorâți, că nu-i niciunul vrednic. Și pe Daniel l-a durut în inimă. Interesantă și reacția asta. Erau oarecum dușmanii lui, cei care mai pe urmă i-au pregătit calea spre groapa cu lei. Dar Daniel l-a durut în inimă și a zis, ce se întâmplă, de ce îi dă? Și a vorbit cu cel care răspundea. A vorbit cu Arioc, capitolul 2, versetul 14. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăraților, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. Omul ăsta era pornit să împlinească o poruncă. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă așa de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile și Daniel s-a dus la împărat, l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Ce l-a motivat pe Daniel să meargă la împărat? Faptul că niște oameni urmau să moară. Și în bunătatea lui Daniel nu a putut să accepte situația asta. Și merge în continuare și face ceva care e vrednic de notat. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor peste această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Daniel avea de la Dumnezeu un dar. Și-a înțeles că el are înțelepciunea ca să deosebească, să înțeleagă vedenile și visurile. Dar nu s-a bătut în piept ducându-se din prima la împărat spunând, da, eu ți-l tâlcuiesc. S-a dus la adunare la el. Asta era adunarea lui. Erau patru. S-a dus la adunare la el și a zis, e problemă. Dacă îi taie pe înțelepți ăștia, poate ajunge și la noi, dar e cazul să ne punem pe genunchi, să ne rugăm ca Dumnezeu să tâlcuiască. Și patru au fost, dar au fost o adunare. S-a rugat și Dumnezeu și-a manifestat îndurarea pentru ei. Și Dumnezeu și-a mărit numele arătând și tâlcuind visul ăsta, arătându-i visul și tâlcuirea și împăratul a înțeles care e Dumnezeul adevărat. Daniel, un om al rugăciunii, am vorbit deja și am zis că și atunci când s-a interzis, el și-a continuat rutina zilnică. Rutina zilnică înseamnă că se ruga în fiecare zi. Era obișnuință. Era absolut normal pentru el ca să se roage în felul acela. Capitolul 9, versetele 1 și 2 ne arată altceva. Ceva despre care s-a vorbit în dimineața aceasta și mă bucur că Dumnezeu așează lucrurile în așa fel încât inimile noastre să fie motivate. Citesc 2, versetul 2. În anul din tâi al domniei, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. De unde a văzut Daniel cei 70 de ani? Din cărți. Cărțile care erau ale prorocului Ieremia. În vremea în care Daniel trăia, nu exista Scriptura, da? Deci nu exista Scriptura în forma noastră. Existau legea lui Moise, plus câteva scriere ale prorocilor, care încet, încet s-au adunat și au format canonul Noului Testament, vorbim imediat despre el. Dar Daniel, în momentul în care stătea și citea din profețiile lui Ieremia, Dumnezeu i-a vorbit și i-a destăinuit. A început, că tot ce ține de aici până la sfârșit în Daniel, îs profeții despre sfârșitul vremurilor, dar toate au început de la apropierea lui Daniel de Scriptură. Putem spune că stătea cu Biblia în față, cu toate că nu era Biblia atunci. Erau niște suluri din piele mari, dar el avea acces la sulurile acelea și în loc să petreacă în oricare alt loc pe care el avea acces, că doar putea să meargă unde să facă orice, își consuma timpul citind din Scriptură, din cărțile lui Ieremia. Și nu doar citind, lăsându-L pe Dumnezeu să-i vorbească și să-i arate niște lucruri pe care să le înțeleagă. Și Dumnezeu de aici începe și îi vorbește și arată chipul și arată după aceea săptămânile cum o să fie și desfășoară tot planul până la sfârșit. Are parte de o revelație extraordinară a lui Dumnezeu despre sfârșitul vremurilor pe care nu o înțeles-o, că n-avea cum, nici noi nu o înțelegem perfect. Cartea aceasta pe care noi avem în mâini, orice versiune ar fi ea, a fost întocmită din niște oameni într-un consiliu în care au stat după viața Domnului, după moartea Domnului Iisus și înălțarea Lui și au zis acum din tot ce s-a scris, ce păstrăm? Poate ați auzit de Evanghelia după Iuda, după câte s-au scos, după aia nici nu le știu pe toate. Care toate au pretenția să fie puse aici, în canonul Scripturilor. Ceea ce noi avem, traducerea aceasta Dumitru Cornelescu, e o traducere pe care noi am înțeles-o și o folosim în majoritatea bisericilor evanghelice. E o traducere care nu are în ea nimic altceva. Știți foarte bine că Biblia ortodoxă conține câteva cărți apocrife, se cheamă, bune de învățat, zic ei, dar adăugându-le în Scriptură, Macabee 1, 2, 3, Tobias și nu mai știu exact câte sunt toate, adăugându-le în Scriptură, oamenii de rând n-au mai știut. Că de acolo nu se pot scoate învățăturile, sunt doar niște cărți bune de citit. Adăugându-se și punându-se aici împreună cu celelalte, au început tot felul de învățături eretice pornite de la acele cărți, care nu și-au bază. Și aș vrea să trag, să spun un lucru, nu să trag un semnal de alarmă, să fiți foarte atenți în ce aveți între astea două coperți. Eu am o Biblie cu concordanță și explicații. Tot ce e în afară de Geneza și Apocalipsa, comentarii, observații, concordanță, studiu, orice, sunt ca niște cărți ale oamenilor. Să nu cumva să le puneți împreună cu Biblia. Să nu cumva să luați un plan, un gând, o părere despre anumit ceva, ca și cum ar fi din partea lui Dumnezeu direct. Tratați-le ca oricare altă carte, judecându-le în lumina Scripturii și prin călăuzirea Duhului Sfânt. Nu luați absolut nimic ce ține, cât că ați văzut măcar o Biblie concordanță, dar are studii și ea despre tot felul de lucruri, sunt părerile unor oameni. Din câte știu eu, cea pe care o țin eu în mână, cele mai multe comentarii și adnotări de la sfârșit sunt făcute de fratele Daniel Brânzei. E un om și dumnealui supus greșelilor ca și noi toți. Sfânta Scriptură de la Geneza până la Apocalipsa, cu canonul pe care noi îl avem, fără cărțile apocrife, este cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce găsim altceva, nu tot ce este între coperțile astea a doua, cu toate modificările care apar, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să fiți foarte atenți la asta, da? E posibil ca citind de aici un studiu să spuneți, măi, așa e, că așa zice Dumnezeu. Nu, lăsați-l să-l înțelegeți în lumina Scripturii și în călăuzirea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu puterea asta. Daniel, un om care a studiat Scriptura, care s-a rugat, care a ținut post și care a căutat să se apropie de Dumnezeu. Stând în apropierea asta de Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi face cel mai frumos dar, îi pune în mână și îi încredințează profețiile legate de vremea din urmă. Știți cui lasă un om ceva de încredere? Unui om tot de încredere, nu? Este singurul din Vechiul Testament care conține, Dumnezeu l-a insuflat să lase foarte multe detalii despre vremea din urmă. Este Apocalipsa Vechiului Testament. Este cartea cea mai discutată împreună cu Apocalipsa în vremea aceasta. Și știți că sunt proroci care se ridică și dau date, 23 septembrie, 14 ianuarie, fiecare cum îi găsesc câte o variantă și dau niște date. Se duce foarte multă luptă în vremea asta pe Daniel și pe Apocalipsa. Pentru că oamenii sunt setați după ceva interesant. S-au plictisit oamenii de adevăruri și vor să audă oare cum o să fie, ce o să fie acolo, ce o să fie în partea cealaltă, câte săptămâni o să stăm acolo, câte o să fie dincolo, câți ani, când o să fie, cum mă pregătesc. Tot felul de întrebări și Nostradamus și toți ceilalți care au mai reușit să mai facă niște profeții, cum le-au dus capul, sunt și ei acum foarte căutați. Căutați numai pe Google să vedeți ce liste sunt de profeții și de tot felul de descoperiri. E o foame. O foame de pentru că oamenii simt că ceva se întâmplă și vor să calce pe ceva sigur. Oare care o fi adevărată? Oare când e sfârșitul? Mai o duc vă 20 de ani așa sau trebuie să mă prioritez că plec? Ce se întâmplă? Și oamenii caută ceva. Domnul Iisus le-a zis ucenicilor foarte simplu. Foarte simplu. Nu este treaba voastră. Simplu. Nu încercați să aflați o dată. Nu încercați să aflați o perioadă. Nu încercați să vă delimitați într-un timp și să spui, mă, din iulie începem pregătirea, până atunci o mai dăm așa, din iulie începem că poate prin septembrie vine cam. Am auzit oameni care spun că o să fie venirea Domnului gata de culesul viilor. Și când se făcea decembrie, spunea, ho-ho, mai este până septembrie, o ducem bine. Când venea august, septembrie, cam cu emoție că poate vine, poate nu vine. Domnul să ne ferească de lucruri dintre astea. Venirea Domnului poate să fie oricând. Profețiile lui Daniel sunt profeții adânci care merită studiate, merită aprofundate, dar trebuiesc tratate cu dorința de a vedea că Dumnezeu are totul în plan. Nu cu dorința de a vedea data, nu cu dorința de a afla când, nu cu dorința de a avea ceva interesant, să vă spun ceva interesant ce am găsit, poate e bun, poate nu e bun. Nu, nu cu asta. Ci trebuie să știm noi mântuirea noastră și asta dacă ne ducem cu drag și cu plăcere până la capăt, Dumnezeu când va veni ne va lua. Și dacă o muri frumusețea, știți care e? O să ne ridice din mormânt și o să fim prezenți acolo. Nu o să pierdem. Niciunul din cei care căutăm să facem voia lui Dumnezeu nu o să pierdem acel frumos moment al venirii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu o să ne ridice din mormânt pentru vremea aceea. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Daniel e un om care a stat lângă Dumnezeu și rămân doar la două cuvinte și închei. Daniel, om prea iubit și scump. Astea sunt cuvintele pe care Dumnezeu le adresează de trei ori. De trei ori le adresează Dumnezeu prin înger. Și spune, Daniel, om prea iubit și scump, ție-ți spun. Daniel, om prea iubit și scump, stai în picioare. Daniel, om prea iubit și scump. De ce să fie Daniel, om prea iubit și scump? Pentru că a știut că Dumnezeu e în control la toate lucrurile. Pentru că a fost hotărât în a se ține departe de păcat. Pentru că a avut o credință puternică, care nu a variat, ci când a crezut, a crezut și a mers înainte, așteptând ca Dumnezeu să onoreze credința lui. Pentru că a practicat discipline spirituale, s-a rugat, a postit și a citit în Scriptură, cu dorința de a înțelege voia lui Dumnezeu. Pentru că a fost plin de bunătate și bunătatea lui s-a văzut în jurul lui. Și pentru că Dumnezeu, ca urmare a vieții curate pe care a trăit-o, i-a oferit încrederea de a-i lăsa descoperiri cu privire la ceea ce va fi în viitor, la planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă nu-i prea mult, aș dori să ne rugăm. Cel mai simplu lucru pe care îl știm a face și cel mai bun. Să ne rugăm. Sunt lucruri la care suntem deficitari fiecare dintre noi. Și orice cuvânt din Scriptură ne pune în fața unei oglinzi și ne vedem. Ne mai vedem o pată aici, ne mai vedem o pată dincolo, vedem că nu suntem așa, că aici am trebuit să schimbăm. Și singurul lucru pe care îl putem face să spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau să fiu și eu om prea iubit și scump. Vreau să trăiesc și eu curat. Vreau să fiu departe de păcat. Vreau să fiu hotărât. Vreau să înțeleg că Tu ești suveran și Dumnezeu să ne reverse peste noi harul Lui. Vă invit să vă ridicați în picioare.